Máls tekur háttvirtur 12. þingmaður Suðvestu kjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum dómsmálaráðherra fyrir þessi svör og það er auðvitað gleðiefni ef það er búið að hækka viðmið gjafsóknar og veitir ekki af. En síðan langar mér að átta mig á því sambandi við það verið talað mikið um löggæslumál og ég bara sýnileg löggæsla er því miður mjög takmörkuð. Og við rættum hérna í salun daginn og það var eiginlega eini maður sem sagði að það var ekki takmörkuð sýnileg löggæsla var háttvirtur þingmaður Brynjar Níelsson. Hann virðist sjá þá á mörgum stöðum en ég sé það aldrei og mér blöska það og ég hérna síðan er það að eigum við ekki að sjá til þess líka að hérna hvernig staðan á því að júköllum hvort það sé ekki alveg örugglega tveir lögreglumenn í bifröðum þegar kallað er út og sé til þess að svo sé sérstaklega út að landi og síðan vil ég enda á landhelgisgæslunni og skemmtiferðaskipum út af skemmtiferðaskipum sem var að strandana því Noregi hvernig staðan á því málum er hér.